Klausies veselības ziņas kopā ar dr. Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņās, šoreiz vēl par sejas kopšanu, un atkarībā no izvēlētā sejas kopšanas līdzekļa vienmēr atšķiras metode, kā vislabāk seju kopt. Piemēram, ja tiek lietots līdzeklis gēla vai putu veidā, tad pirms tā uzklāšanas sejai jābūt samitrinātai, bet līdzeklim jāļauj uz ādas palikt vismaz minūti. Savukārt krēmam vai eļai līdzīgu mazgājumu var atstāt uz sejas pat vairākas minūtes. Pret sejas ādu jāizturas īpaši maigi, nevajadzētu lietot asas švammes vai kādas drāniņas, kas nevajadzīga ādu kairina, tā vietā labāk ar rokām viegli iemasēt sejā mazgāšanas līdzekli un tad to noskalot. Sejas attīrīšanai nepietiks vien ar kosmētikas noņēmēju vai mitrajām salvetēm. Katru vakaru seja jānomazgā arī ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Un jāatceras, ka sejas ādai nav ieteicama pārāk silta ūdens temperatūra, tāpēc to labāk mazgāt atsevišķi no dušas, izmantojot zemākas temperatūras ūdeni. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka, dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.